эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Сегодня с турмы на улице Акрестина вышли на свободу активисты объединенной громадянской партии Михаил Пашкевич и Виталь Стажаров. Сегодня у Леся Ля-Борисова милиционеры затримали около 60 молодых людей, которые собрались для отпочинку и проведения гульни «Молодевая республика». После разбирательства усих отпустили. Завершается утворение участков для голосования на парламентских выборах. Помник Анатолию Сысу усталевали на могиле поэта у Горошкове Рыжского района. У Мостовском районе ушановали память заходнебелорусского поэта Михася Явара. Напередодні 18-х угодков принятия декларации об державном суверенитете Беларуси у Менску активисты молоди БНФ раздавали на проспекте Незалежности значки с погоней и веншевальной поштовки. Это все у нашей программы после выпуску международных новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня у свете. Державный прокурор Сербии разглядит видеозаписи с вчерашней прессовой конференции лидерки радикальной партии Вьерицы Радеты. Радета обвиновала премьер-министра Бориса Тадича у здраде у связи с арештом Радована Караджича, лидера боснийских сербов по час войны у былой Югославии. И она заявила, что Тадич может повторить лёс былого премьер-министра Зорана Джинджича, забитого у 2003 году. Тадичева демократичная партия закликала распачать супрать Радеты криминальную справу. Тем часом адвокат Радована Караджича поведомил, что учора дослал по почте апелляцию супрать решения выдать ягоного подоборонного Гаагскому трибуналу у военных злочинствах. Трибунал виноватит его у геноциде. Тысячи людей у сербской части Боснии сегодня ладили акции протесту у подтримку Караджича. Принамсі 15 человек загинули и десятки были поранены серией выбухов у городе Ахмедабад на заходе Индии. Учора серия выбухов отбылася у индийском городе Бангалоры, загинули 2 человеки. 4 человеки загинули и тысячи были вымушены покинуть свои домы у вынику моцных поводок на заходней Украине. И 4 мирных афганцев загинули, 3 были поранены, коли войскоўцы НАТО обстреляли машину, якая не спынилася на пропускным пункте у паўднёвым Афганістане. Агентство «Интерфакс» поведомило, что керовник британско-российской нафтовой компании ТНК «БП» Роберт Дадли выкликаны в российскую прокуратуру на понеделок. Ягоную компанию виноватить у порушении працовного законодавства. Дадли покинул Россию на гэтым тыдні, обвиноватившы российские улады у незаконным тиску на его. И он заявил, что будет керовать компанией с база межа у России. Прессовый секретарь ТНК «БП» поведомил, что компания дошлёт в прокуратуру своего представника. 2 эстонцы сегодня стали первыми людьми, которые переплыли финскую затоку. Инструктор плавания Бруно Нопанен и телеоператор Приит Вэм разом с другими 4 людьми выплыли с Финляндии учора. Але только яны доплыли до конца все 55 километров. Нопанен переплыл затоку за больше, чем 19 годинов, а Вэм был в воде амаль 22,5 годины. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте на наших хвалях прикладно про спау годины.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Акрестина у Менску вышли на свободу активисты объединенной громадянской партии Михаил Пашкевич и Виталь Стажаров. Они были арештованы на 15 суток, нібыта за брыдкаслоўе. Сустракали хлопцев сябры по партии Анатолия Бедька, Александр Добровольский, Игорь Шинкарик, Александр Сергеенко да іншыя. Там был и наш корреспондент Олесь Дашинский.
Активистов молодых демократов Михаила Пашкевича, Виталя Стажарова и Кирилу Павловска затримали 11 липня. Суд их арештовал. Кирилу на 10 суток, а Михаила и Виталя на 15. Милиционеры звинуватили хлопцев у лаянцы матом. Михаил Пашкевич оповел.
Мы затримали литерально после 20 хвилин, как мы вышли из будинку КДБ, где мы хотели доведаться про лёс нашего поплечника Александра Сергеенко, который был затриман вечер до этого в своей квартире. У КДБ нам литерально ничего не растлумачили. Как только мы вышли, мы уже побачили, что установились амаповцы на подходе до Немиги, нас с Виталем Стажаром затримали. И уже в центральном районе мы побачили, что затримали так само Кирилла Павловского. Ну, от початку, конечно, не думали, что нас затримали так само по виновачению в этом выбуху. После мы решили, что досить уже багато этих взрывников. Треба просто кто-то уже сидел за лаянку матом. Да, не самый лепший вариант. Амаль месяц провел все-таки на Кресино. Выпустили на 5 дзён и обратно забрали на 2 тыдні.
Михаил, Виталий, Кирилл сидели у одной камеры, а после вызволения Кирилла хлопцев раскидали по разных камерах.
Никому не нравится. Все там бавили свой час на Кресино. Да, креснись. Это санаторий для оппозиционеров. Фактично забрали ни за что. Для них, значит, лепше, когда человек сидит на кресле. Ну, значит, лепше человека посажать на сутки, и он, издается, и не политвязен. А с иншого боку, он не на воле. И еще питание, что больше отбивается на здоровье.
Виталь Стажаров оповел.
Молодые демократы основным ядром будут на парламентской кампании. Это и так, что, в принципе, это неудивительно, что начался уже такой прессинг. Трудно, конечно, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так теплее, конечно. Зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействовали. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу. И он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра моего Любовдина, Поплечника, Антона Койпиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну это, по-моему, ну, я лечу что-то нормалево. Я побачил, что я на это пачу, и вот так само настрой поднялся.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько заявил, что связывая арешты активистов оппозиции миновито с выборчей кампанией.
Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров ногу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании, и на 10-15 дзен люди, которые организовывали працу, выбыли. Конечно, это не спынило працу, але отбилось, и на некоторых накірунках довольно істотно.
З лідером АГП Абрамаў Турмына Акрэсціна размаўляў Алесь Дашынскі. Фото вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лагер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні. Трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэо, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. З аглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Сакратар ЦВК Миколай Лазовик называе наступные лічбы.
Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома, ў сталіцы. Тут у сярэднім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв, усяго 131 заява на 20 округ.
Объединенные демократичные силы плановали зарегистрировать инициативные группы у кожной со 110 выборчих округов. Але, як паведаміў «Свабодзе» прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заяўкі толькі ў 98 акругах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмывались от удела, уголовной причины это был административный тиск, тиск на их и на их свояков. Ну и навод уже зараз подчас этапа вылучшения у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 останется 100 прозвищ.
Канчатковыя вынікі, як сказаў нашаму радыёгаспадар Лазавік, будуць вядомыя 29, а можа нават і 30 ліпеня. Але тое, што зарэгістраваных групаў будзе менш за колькасць ахвотных іх мець, не выклікае сумневу. На кожных выбарах абавязкова з нейкіх прычынаў частцы групаў адмаўляюць у рэгістрацыі. Дарэчы, на ранейшых выбарах апазыцыйныя палітыкі вылучаліся пераважна не праз збор подпісаў, а праз партыйныя з'езды. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. І для підстраховки, і для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж усе дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова від уділу у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Такое рішення прийнято на сумісному посіданні Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» Спадар Гайдукевич потлумачив гэта тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить гэту причину сапраўднай.
Мені зараз навіть тяжко сказати, чому ви вирішив зробити цей крок, але, звісно, цієї причини не тлумачиться тим, що він там спробує сконцентрувати деякі свої намагання на президентській кампанії. Тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія в Білорусі, вони якби не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом, і про гэта ми передавали щодня, некаторых сяброў ініціативных груп демократичных кандидатов запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў таких умовах удзельнічаць у выборах? На гэтае пытанне адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазіцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
За глядом выборшей ситуации Владимир Глот. Выборам присвечена и экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Тема сегодняшней экспертизы свободы – «Як улады разлишуюць легитимизовать выборы». Это передача в нашем эфире «Хвилинов про 35». На выборшую тему отгукаются и наши слухачи.
Федор Лашкевич, Вёска Липень, Осиповецкий район. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу огучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, нават по официальной статистике 20% выборщиков теперішню уладу не подтримливаюць. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарені ж Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У решт формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої центральної виборчої комісії.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Сьогодні у Мастовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. І він прожив тільки 30 годів, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов.
Мы находимся у вёсцы Менявіча, где жил поэт. И, до речи, захавался тут так само дом, где он жил. Побач берах Нёмана, тут лежит великий камень, на яким выгравированы слова «Марам Міхася Явора». И тут же груша, под якой ён стрелил себе у груди. Чому поэт добрал себе життё, про гэта Олесь Зарембюк з Мастоў.
Міхась Явор хварэў на сухоты. Гэта была у тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А так само Міхась Явор меў каханне з дзяўчынай, якая жыла так само з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Анісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз замясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явора. Міхась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў, 24 червня этого года, сидячи над берегом Немана, каля родной вёски Миневичи, Лунинской, мины Городенского повета, выстрелом с револьвера перервал себе житё молодый белорусский поэт Михась Явор. Родная сестра поэта, видать, прочуваючи нечто кепское, сочила за братом. И коли побачила, что он хочет себе одобрать житё, хотела ему в этом перешкодить. Але было уже запоздно, ускированный в груди револьвер выстрелил.
За лесом Зарымбеком гутарыў Сергей Астраўцоў. У мастовском районе ушановали память поэта Михася Явора. У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Сегодня с турмы на улице Окрестина у Минску вышли на свободу активисты Объединенной Громадянской партии Михаил Пашкевич и Виталь Стажаров. И они были арештованы на 15 суток, небыто за брыдкословие. Сегодня у Леси Ля Борисова милиционеры затримали каля 60 молодых людей, которые собрались для отпочинку и проведения гульни «Молодевая республика», которая предугледжвает вывышение принципов побудовы демократичной страны. После разбирательства у милиции всех отпустили. Сегодня завершается утворение участков для голосования на парламентских выборах. Напередодні 18-х угодков прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагонії і віншувальної паштовки. Помнік Анатолі Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Решицького району. У Мастовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Михася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, у якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня у вёсцы Горошка у Рэчыцкага района усталявалі помнік на могиле поэта Анатоля Сыса. С падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках па над Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктор Гірыловіч, Іван Руденка. Яны усталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Это мой сябар. Мы с ним вельми-вельми дружили. Я не могу. Я утек с працы, каб допомагчи.
Все погодились, что сам помник ставить на крушню не выпадая. И он важит каля 700 килограммов и может разбурить свежую каменную кладку. Помник зроблены из червоно-черного граниту. На фоне массивного крыжа барельеф поэта и надпись «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльном боку высечены четырехрадковья поэта. Як по зорах, по росе, твой апошний шлях проляжа. Помирай, а жита сей, рунь про сейбета расскажа. Гені Клойка распавёў, что працаваць над помником было нескладана, але рабился ён повольно, амаль год. Идею подсказали сёстры поэта.
Это, перш за ўсё, задума сестёр. Яны сказали, что повинен быть крыш и повинен быть портрет. Ну, а у меня склалася так. Я и поведомил, что крыш у меня будет не православный, не католицкий, а паганский. Портрет зрабіць на фоне крыжа, трэба крыш зрабіць вельми-вельми широким. Ну, а это одразу так уявление такого валун, ледзьвей вычесаны там крыш, такие вот, небыто со старожитных часов. И ягоный весь сборник «Пан Лес», присвечаны паганству. Я думаю, что это будет ему близко.
Збор сродкаў на помнік Анатолю абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевич про помник на могиле поэта Анатоля Сыса. А зараз про одну из наших сегодняшних передачу.
Сегодня у нас гутарка за круглым столом на тему «Расшарование у литературы, молчание письменников». У передачи берут удела литературознавца Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и историк литературы Анатолий Сидоревич.
Передача «Дом литератора» у нашим сегодняшним вечеровым эфиры. Вы на хвалях «Радио Свобода». У центры Москвы был затриманный гражданин Беларуси, у якого знайшли саморобное выбуховое пристосование. Как поведомляет РИА Новости, беспрацовный гражданин Беларуси был затриманный 25 липеня супрацовниками криминального вышуку центральной округи Москвы. Теперь милиция высветляет крыницу и мотивы набытия выбуховки. А зараз огляд ситуации белорусских вязнев. Президент Злучених Штатів Джордж Буш закликав до визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів. Маті активіста Андрея Кіма Тетяна Кім зустрілася з сином у Кальонії. Сергія Парсюкевіча перед адпраўкай у Менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзынгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вот зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Татьяна Кім сустрэлася з сынам у Бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі Татьяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў Менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй. Если он мне напишет заявление, это мне он гаварыў еще на свиданні 30 июня.
У Менскай калоніі пацвердзілі, што Сергій Парсюкевіч ўжо прывезены ў калонію, але адмовіліся назваць атрад, у які ён патрапіць. Сказалі, што гэта стане вядома праз 2 тыдні пасля карантыну. Паводле Наталі Парсюкевіч, з-за пераводу сарвалася доўгатэрміновае спатканне з мужам, якое планавалася на жнівень. Таксама Наталя Парсюкевіч паведаміла, што перад адпраўкай у Менскую калонію супрацоўнікі адміністрацыі Шклоўскай калоніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергій Парсюкевіч служыў у войску, добрае ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергій ім сказаў, што, канешне, не ведае, хто гэта зрабіў, але думае, што гэтыя людзі сапраўдныя пачвары, перадала словы мужа Наталя Парсюкевіч. Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2,5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта, але ён заяўляе, што насамрэч збілі яго.
Алег Груздзіловіч з аглядам сітуацыі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару проглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачаю рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Усё роўна мару праглынуць струну, ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу. І зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкой, чарой будешь, а я у ее вином. Мне любую придумай мянушку, отшукайся одно меж людей, каб ужо не губляться нам потым, а пасля усмехайся с падзей, что уратуюць от одиноты. Тяжарная зимняя ночь народить струмень святла ранкам, з'яднаю абдымках каханых, святая цяжарнасцю ноч, блікуючы снежным суквеццем, цнатлівая самая ў свеце, празрыстая, лёгкая ноч, народзіць струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайце, моцна сківіцы сціскаю і дрыжаць так часта рукі. Гэта нервы, выбачайце. Кожнай дробязі магу я захапіцца, загарэцца. Выбачайце, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую. Я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям. Выбачайце. Выбачэнню я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце, гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць каменне і цела, імклівы штуршок даля ноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхненні з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтр сноў». А завтра мастак, фотограф, головний редактор часопису «Партизан» Артур Клінов прочитає фрагмент свого видаденого сьогодні роману «Малая подорожная книжка по городу Сонце». Вибране з нічної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». На черзі новини.
У Мінську 21:30 у студії новини Олексій Знаткевич, ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у світі державний прокурор Сербії розглядить відеозаписи з учорашньої пресової конференції лідерки радикальної партії в Єриці Радити. Радита обвинуватила прем'єр-міністра Бориса Тадіча у здраді у сувязі з арештом Радована Караджича, лідера боснійських сербів під час війни у былої Югославії. Яна заявила, що Тадіч може повторити льос былого прем'єр-міністра Зорана Джинджича, забитого у 2003 році. Тим часом адвокат Караджича повідомив, що дослав учора по пошті апеляцію супраць рішення видати ягоного правоабаронного Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах. Тисячі людей у сербській частці Боснії сьогодні ладили протести у підтримку Караджича. Принамсі 15 чоловік загинули і десятки були поранені серією вибухів у місті Ахмедабад на заході Індії. Учора серія вибухів відбулася у індійському місті Бангалор і загинули 2 чоловіки. 4 чоловіки загинули і тисячі були вимушені покинути свої доми у виніку моцних поводок на Західній Україні. Прем'єр-міністр Турції Раджеп Таїп Ердоган у інтерв'ю турецькій газеті «Хурієт» закликав до національної єдності. Праз 2 дні Конституційний суд Турції має почати розгляд справи об махчимій забороні керуючої партії, яку узначальвує Ердоган. Агентство «Інтерфакс» повідомило, що керівник британсько-російської нафтової компанії ТНК «БП» Роберт Дадлі викликнув російську прокуратуру на понеділок. Ягоную компанію винуватять у порушенні працівного законодавства. Сам Дадлі покинув Росію на гэтым тыдні, обвинуватившы російські влади у незаконным тиску на яго. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер коротко про події, зв'язані з Білоруссю. У Москві затриманий громадянин Білорусі, у якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на виборах у Палату представників. У лісі каля Борисова міліція сьогодні затримала каля 60 молодих людей, які зібралися, щоб провести гульню «Молодєвая республіка», яка навчає принципам побудови демократичної країни. Після розбирання у міліції усіх відпустили. Газета «Звезда» опублікувала закон об правилах білоруської орфографії і пунктуації. Закон уступить у силу від 1 вересня 2010 року, і від того часу усі будуть повинні керуватися правилами використання письмової білоруської мови во всіх сферах і випадках. З турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток, нібито за бридкослов'я. Представники незареєстрованої організації «Молодий фронт» повідомили, що сьогодні вночі троє молодофронтовців – Ярослав Грищені, Артем Ластовецький і Євген Спасюк – були жорстко збиті невідомими, коли розкидували ульотки у поштової скринки одного з мінських домов. У Горошкові Речицького району усталювали помнік на могилі поета Анатолія Сиса. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20 20 томовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 томах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш ўражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла пісар Бартлбі. Штосьці здараецца і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідарам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатолія Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час, прахінуўшыся да літфондаўскай працы, я даведаўся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай пустаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў, і філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары, мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі. Хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісах, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлада праводзіць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідаревіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, як кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не успомню, калі, недзе до 77 года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная повесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвішча Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка Братыгана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідараў. Бо, зноў жа, згадываючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзе, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуайда і Падбярэцкага, ад тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, ад тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і панізліва звяртаўся ў рэдакцыю віленскага і весніка, аднак ён быў адшпрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19-е стагоддзе, кніжка якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала. Але знікла скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той ягоны вядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарецкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарецкага, Валерія Маракова і каго толькі першу не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзуры, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое: наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзем на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Хаданович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, што вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Масюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. Я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бясспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам, цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх гэта нашы вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры. То як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейней на ім стаяць. Калі ласка, Анатолій Сідарэвіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Ціхановіча, здаецца.
Лынькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца? Колькі раманаў піша Іван Гаврылавіч Чыгрынаў? Здаецца, 4. Усе, значыць, арыентуюцца, усе хочуць, бяруць за ўзор, зусім можа не разумеючы, што гэта іншая эпоха, іншы час, іншая вайна, бяруць за ўзор два вялікія расійскія раманы: «Вайна і мір» і «Ціхі дон». Але іншая эпоха. І так у нас у Беларусі не трымалася эпічная, буйнамаштабная гэтая літаратура, цыклы гэтых раманаў.
Калегі, ну то я ў вас спытаю, скажыце, хто за гэтай павагі, за гэтай боязні ценяў вялікіх перастаў пісаць? І вы зараз дом не адкажаце, што ніхто не перастаў. Так што это за боязь ціні, калі ніхто не спыніўся? Чаму гэтыя графаманы, якія чытаюць Быкова, Брыля, Адамовіча, чаму яны па-ранейшаму пішуць і пішуць? Больш таго, яны друкуюцца, патрабуюць да сябе ўвагі. То дзе ж той піетэт, скажыце мне?
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Про хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшли на свободу активісти об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич і Віталь Стажаров. Вони були арештовані на 15 суток нібито за бридкослов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодєва республіка», яка продовжує вивчення принципів побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державним суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагоні і віншувальної поштовки. Помнік Анатолі Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування.
Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кислицыной, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Сидоревичем. Подарство недавно у свет вышел сборник листов Василя Быкова и Рыгора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я напоткал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалася, не кожный творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история на суперок воли человека робить його гэтким володаром дум, до речі, про що згадувала Ганна. Володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?»
Лев Миколаївич.
Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Сидоревич.
Івана Павловича Мележа вспомнім. Іван Павлович був скаваний. Ён відчував чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але Войчева ще в одну і ту широко не наканавана.
Ганна Кислицына.
Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, калі люди выходили из литературы, якраз у гэты цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелевскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён решт-решт пишет для этой вершины, но то, что увасобилось у цудовным в образе Парнаса.
Таким чином письменника можно поравнать со спортсменом, який повинен сысти со спорту после золотого медалю на Олимпийских гульнях. Так, чи не?
Нет.
Анатолий Сидорович.
Як блискуча, як новелист показал себе в 80-х, 90-х годах Иван Миколаевич Пташников. Эвка, львы, француженки, погоня. Блискучие оповедание. И вось пару годов назад, он сустракаючи в реляк каже, чомусь і по-польську, складом бронь.
Складаю зброю.
Да, перестаю писать. І я впевнений, що новелістика Івана Миколаевича, особливо новелістика, це, звісно, його вишиня, і це буде вивчатися, дослідуватися і читатися.
Калі ласка, усім своїм виглядом Язеп Янушкевич показує, що письменник після досягнення нейкої особистої вершині з літератури не повинен зіходити.
Бо, Михась, подібної породи гэта самого питання, ви самі ж згадали Василя Быкова, что самая великая страта – страта и неведомости. При всей и повазе до Пташникова, инших прозвищ, какие тут прогучили, коллеги, откажите мне, кто наприканці 20-го стагодия, на початку 21-го был у нашей литературы больше славутый за Василя Быкова. И тем не менее, вот эта слава ему не перешкодила быть литератором до самых опошних годов.
Уже частково была закранутая тема репрессий. У выдавецтве «Белорусский книгосбор» я ведаю рыхтую
рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатолій, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для беларускага кнігазбору. Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание и бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала. Виктор Козловский навечно замолчал. Его у арьяцтва звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатолий? Вот человек, я, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе отошел от литературы.
Спадарство, история литературы ведая выпадки, коли письменники замолкали пасля неких особистых трагедий. Например, испанский поэт и лауреат Нобелевской премии Хуан Рамон Хименес кинул писать, коли у него померла жонка, а у своим развитальным эссе сказал: «Лепший мой твор гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расейскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожая гісторыя пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне папрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазваніла яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў такіх у сусветнай літаратуры то многа. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, яна вельмі актуальна для пісьменніка, таму што ён не паспее напісаць, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай сітуацыі? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры у сілу таго, што чалавек паступова пачынае яе ненавідзець. Гэтая Бартлбі, гэта антыпісьменнікі, тыя людзі, якія ўсе ненавідзелі пісьменніцкую працу. Але сёння мы назіраем такі момант. Вось ангельскія пісьменнікі збіраюць канферэнцыю і гавораць пра тое, што іх праца у сувязі з тым, што развіваецца інтэрнэт, перастае аплочвацца. Таму што інтэрнэт-пірацтва пазбаўляе іх, па сутнасці, іх грошай. Яны пішуць, а грошы за гэта не атрымлюць. Значыць, яны перастаюць, яны выходзяць з прафесіі. Яны гавораць, што хутка ніхто не будзе пісаць, таму што, ну, што за толькі графаман піша, як вядома, без грошай, каб не жыць на іх. Вось, таму от гэты момант, мне таксама здаецца, от у сённяшніх рэаліях вельмі важны.
Дзякую, Ганна, за такую шчымлівую згадку пра Максіма Танка. І яшчэ адзін тып пісьменніка з сіндромам Бартлбі. Герой роману Андрэ Жыда Багна на працягу ўсяго твору збіраецца напісаць кнігу, але так нічога і не стварае. Свет пісьменніцкіх задумак адкрыты толькі для блізкіх людзей, ён даволі патаемны. І ўсё ж, ці можам мы тут прыгадаць перадать не написанные творы, не ожыццёвленные задумы тых ці іншых беларускіх літаратараў. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч.
С маленькими руками, хотя Стальцова, головный герой продумывает твор у гэтым апавяданні, что загнать у подтекст, что показать. Так, далей, по Менску ходят чутки, конь гуляв на воле, а повесть Михася Стальцова нема. Боже, кто напишет за мяне мои романы? Роспачна записывая у дзённіку Кузьма Чорный. А у мемуарах про его говорить, кольки ён рассказал сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я Чорный, а Кузьма Чорнорабочий. Ён сидит и пишет за Янку Купалу промовы на всеславянских митингах.
Каляска, я Зэп Янушкевич.
Про гэтыя нездзейсненыя задумы згадаў Пімен Панченко. А колькі ж тых паэтаў ёсць у нас? 4 альбо 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, адна магіла братняя, нездзейсненых задум тваіх, імклівы час. І я ж такі нездзейснены такі ж, не дакапаны да вады калодзеж. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта. Больш таго, згодна царскаму іраскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года ў Вільню, асобным пунктам было і прапісана мала што ўхваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю, і вот пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры.
Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі.
Вот менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць.
Дзякую ўсім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч.
Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадэрнізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рэкламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць.
Калі ласка, я Зэп Янушкевіч.
З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча, драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў ляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць «Дзеяслоў» нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў: Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прагучала гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У абмеркаванні тэмы бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, крытык Ганна Кісліціна і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхась Скоблар.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Удзельнічайце ў дыскусіях на нашым сайце. На гэтым тыдні тэма дыскусіі была «Алімпійская дылема. Ганарыцца ці ігнараваць?». Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць і ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!